O luns que ven, hai pleno ás 8:30 da tarde, un dos puntos nos que, bueno, que incluímos na orde do día é a aprobación inicial dun regulamento orgánico de funcionamento dos plenos e do concello, que o que pretendemos con isto é, por un lado, pois iso, marcar as normas de como deben funcionar os plenos, pero por outro lado, e o máis importante, é darlle cabida a que as veciñas e os veciños poidan participar nos propios plenos, poden participar tanto nos puntos da orde do día que vayan, si son do interese, solicitando previamente, e tamén abrindose un turno de palabras ao final dos plenos para que poidan plantexar aquelas cuestións de interese xeral que consideren necesario plantear nun pleno municipal, non? Eso, o LUNS aprobarase inicialmente, despois terá que estar exposto para que todas as veciñas e os veciños poidan alegar se teñen algunha cuestión que mellorar, e despois pues, entrará definitivamente en vigor e xa poderemos aplicalo, e agardamos que, bueno, que no próximo pleno de finais de novembro poidamos xa, se a tramitación vai ben, que poidamos xa telo en vigor e que a xente xa poida participar nos plenos municipais en Barreiro.